Week verjaar daar heel wat van ons lidmate, vooral morgen op die 26ste. Vandag verjaar sister Aniek Griebenhou. Ons heet haar hartelijk geluk. Ons wens dat sy een baie voorspoedige en geseënde jaar mag hê, saam met haar gesin. En dan die komende week, die 29ste, dis donderdag, word broeder Johan Reyneke DV 80 jaar oud. Een geseënde leeftijd en ons wens hom ook rijke seëninge toe. Kom ons betoon ons dank deur saam te sing uit Psalm 128. Vers 4. Daarna bly ons staan vir die seën van die Here en dan sing ons ons loflied uit Psalm 99 verse 1, 2 en 3. Nou eers Psalm 128 vers 4. Ons hulp is in die naam van die Here, wat die hemel en die aarde gemaak het, en wat trou is tot in ewigheid. Geliefde broeders en susters, gemeente van ons Here Jesus Christus, genade vir julle en vrede van God ons Vader, en van Jesus Christus, die Here, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees en gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het, onder Pontius Pilatus gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en hy sit aan die rechterhand van God, die almagtige Vader, waar vandaan hy gaan kom om te oordeel oor die lewendes en die dooies. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Gemeente, ons gaan nou met eerbied luister na die wet van die Here in Deuteronomium 5. En in antwoord daarop sing ons verder uit Psalm 99. By u Here is daar vergifnis. Ook al het u trou nie hulle straf weerhou. Loof verhef die Heer, werp julle voor hom neer, bring hom roem en ere. Heilig is die Here. En hierdie heilige God hou vir ons sy heilige verbondswet voor. Ons luister daarna in Deuteronomium 5. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak, van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig, en hulle nie die nie. Want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, en aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Onderhou die Sabbatdag, dat jy dit heilig, soos die Here jou God jou beveel het. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou os of jou esel, of enige dier van jou, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie, sodat jou dienskneg en jou diensmaagd kan rus soos jy. En jy moet daarin dink dat jy in Egipte land 'n slaaf was, en die Here jou God jou daar vandaan uitgelei het deur 'n sterke hand en 'n uitgestrekte arm. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te hou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Here jou God jou beveel het, dat jou dae verleng mag word, en dat dit met jou goed mag gaan in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, en jy mag nie egbreek nie, en jy mag nie steel nie, en jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, en jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, en jy mag nie na jou naaste se huis hinker nie, na sy landerye, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Met hierdie woorde het die Here julle hele vergadering op die berg uit die vuur, die wolk, en die wolke donkerheid met 'n groot stem toegespreek, en niks meer nie. En hy het dit op 2 kliptafels geskrywe, en dit aan my gegee. En vandag skrywe die Here dit op die tafel van die hart. Psalm 99 vers 4 en 5. Heilige Drie-enige God, ons kom tot U met 'n diep respek. Ons het ontzag vir wie U is en dit wat U alles doen. U is nie vergelykbaar met iets in die hemel en op die aarde nie. U die Skepper is hoog verhewe bo alles wat U geskep het. U is so geheel en al anders en toch so liefdevol naby. Om Christus wil mag ons U, die Almachtige, as ons Vader ken en lief hê, en ook in hierdie gebed tot U nader. Daarvoor is ons baie dankbaar. Die pad na die hemel is oop, en ons mag met groot vrymoedigheid, deur die bloed van ons Here Jesus Christus, enige tyd, vanaf enige plek, in gebed tot U nader. En dit is 'n groot voorreg om dit as gemeente saam ook te mag doen. En as medegelowiges wat wêreldwyd ingeskakel is in hierdie erediens, saam aanbid en saam sing. Ons loof U Here omdat U so wonderbaarlik groot en goed is. U is waarlik goed sonder einde. Aan ons seëninge kan ons alleen maar dink en dit tel, en ons sal nooit klaar getel word nie, want is te veel. U genade in Christus is oorvloedig in ons lewe. Dankie dat ons op hierdie rusdag ongestoord mag saamkom om U te aanbid en te verheerlik, saam na U woord te luister en versterk te word deur die geklank van die evangelie wat in ons bedien word. Dankie dat ons gesondheid en krag mag hê om elke dag ons werk te doen. U begenadig ons met huisgesinne en families waar ons veilig mag wees. En ons mag hier in die gemeenskap van die gelowiges mekaar as broeders en susters in Christus herken en lief hê. Ook die weduwee en wees, ook die wat alleen is, het almal 'n kosbare tuiste in hierdie huisgesin wat U in Christus geskep het. Die kerk. Wil U ons in die holte van U hand bewaar en gee dat ons in dankbaarheid tot U eer sal lewe, mekaar ook naby U sal vashou. En daarom bid ons ook dat U in besonder met ons ambtsdraer sal wees wat in hierdie dag weer intensief besig is met huisbesoeke, sodat daar die besoeke waardevol, opbouend, versterkend mag wees. Dat ons mekaar in Christus mag lief hê met woord en daad. Here, gee dat ons die ambtsdraers met blydskap in ons huise sal ontvang, maar te meer nog, dat ons ook met blydskap en met gehoorsaamheid sal hoor wat hulle kragtens U woord aan ons verkondig. Wees met die diakens in hulle kosbare dienswerk, dat niemand in die gemeente vervreemd mag raak as gevolg van siekte, of ouderdom, of eensaamheid, of wat in ander rede ook al nie. Dit is so hartseer om te sien, hoeveel mense in hierdie wêreld alleen is, stikkend geslaan, lê langs die pad, slaap onder kartonne, lê iewers onder 'n brug, stikkend geslaan, een kant, en dan besef ons te meer hoe ryk dit is om U kerk te mag wees. Dan is ons nooit stikkend geslaan nie, nooit alleen nie. Daar is altyd versorging. En daarom bid ons ook dat U die diakense hande sal versterk en dat ons as lidmate mekaar hierin sal vashou en bemoedig. Onse Vader, ons bid vir U gemeente en kerk wêreldwyd onder alle omstandighede. Laat ons vlug vir die sonde, die genot van die wêreld wat tydelik is, nie aanhang nie, en daadwerklik gefokus wees op dit wat goed en reg is. Die seer in die wêreld is ontsaglik baie, en daar is maar een antwoord, een woord, en dis die woord wat vlees geword het, Christus, wat onder ons kom woon het, en sy lewe vir ons afgelê het, ons verlos het van die ewige dood in die graf, ons heel maak en niet maak. Nou bid ons dat hierdie evangelie van lewe die dooie wêreld tot lewe sal roep, tot bekering sal bring, as het U wil is. Daarom bid ons vir almal wat op sendingvelde staan, al die evangelisasiewerk, oral waar U woord uitgaan, laat het sy vrug dra soos wat het U behaag. Wil jy ons ook nou in besonder aanspreek, as ons U woord gaan hoor, die lesing daarvan en die verkondiging, gryp ons in die hart, bemoedig ons, maar wys ons ook tereg, en help ons reg, waar ons so dikwels dwaal. Bewaar ons daarvan, dat ons gedagtes nie wegdwaal, of dat ons dink dat die woord vir ander bedoel is, en nie vir onsself nie. Neig ons hart, en voeg dit saam in die vrese van die naam, en besonder as ons nou gaan luister. Hoor ons, Hemelse Vader, sien ons aan in die kostbare bloed van ons Here Jesus Christus. Vergeef ons in hom genadiglik al ons skuld en dis baie. Reken ons dit nie toe nie, skryf dit af uit genade. Amen. Welsalig is die mensekind wat al sy sterkte in U mag vind en op mag gaan na Sion's hoogte. Wanneer hulle haas van dors verkwyn, dan is die Here self hulle fontein waar dorsland smag van somerdroogte. Psalm 84. Ons sing nou daarvan vers 3 en 4 voor die woordbediening, direk na die woordbediening vers 5. Gemeente, ons gaan vanochtend verder lees in Exodus 2 en dit in verband met die tekst in Hebreërs 11, die geloof wat die Here in Moses gewerk het. Exodus 2 lees ons vers 1 tot 22 en dan gaan ons ook nog enkele verse lees in Handelinge 7 uit die toespraak van Stefanus. En een man uit die huis van Levi het gegaan en een dochter van Levi geneem. Die vrou het swanger geword en een seun gebaar. En toe sy sien dat hy mooi was, het sy hom 3 maande lang weggesteek. Maar toe sy hom nie langer verborgen kon hou nie, het sy vir hom een mandjie van biesies geneem en dit met lijmgrond en pik bestryk en sy die seentjie daarin neergelê en dit in die riete aan die kant van die Nyl gesit. En sy suster het op 'n afstand gaan staan om te weet te kom wat met hom sou gebeur. En Farao se dogter het na die Nyl afgegaan om 'n bad te neem, terwyl haar diensmeisies aan die kant van die Nyl heen en weer geloop het. En toe sien sy die mandjie tussen die riete en stuur haar slavin en laat het haal. Nadat sy het oopgemaak het, sien sy die kind en kyk, dit was 'n seentjie wat huil. En sy het hom jammer gekry en gesê, dit is een van die kinders van die Hebreërs. Toe sê sy suster aan die dogter van Farao, sal ek vir u 'n pleegmoeder uit die Hebreëse vroue gaan roep, dat sy vir u die seentjie kan soog? En Farao se dogter antwoord haar, ja. En die jong meisie het geloop en die seentjie se moeder geroep. Daarop sê Farao se dogter vir haar, neem hierdie seentjie, soog hom vir my en ek sal jou loon gee. En die vrou het die seentjie geneem en hom gesoog. En toe die seentjie groot geword het, bring sy hom na Farao se dogter en hy het haar seun geword. En sy het hom Moses genoem en gesê, ek het hom ons uit die water getrek. En in die dae, toe Moses al groot was, het hy na sy broers uitgegaan en hulle harde arbeid aangesien. En hy het gesien hoe 'n Egiptiese man, 'n Hebreëse man, een uit sy broers, slaan. En hy het hierheen en daarheen gekyk, en toe hy sien dat daar niemand was nie, het hy die Egiptenaar doodgeslaan en hom in die sand begrawe. Die volgende dag het hy weer uitgegaan, en daar was 2 Hebreëse manne wat met mekaar veg. Hy vra toe vir die een wat ongelyk gehad het, waarom slaan jy jou naaste? En hy antwoord, wie het jou as owerste en regter oor ons aangestel? Dink jy om my dood te slaan soos jy die Egiptenaar omgebring het? En Moses het gevrees en gesê, waarlik, die saak het bekend geword. En toe Farao van die saak hoor, het hy probeer om Moses dood te maak. Maar Moses het van Farao al weggevlug en in die land Midian gaan woon en het by 'n put gesit. En die priester van Midian het 7 dogters gehad, die het gekom om te put en die drinkbakke vol te maak om hulle vader se kleinvee te laat drink. Maar die veewagters het gekom en hulle weggedrywe. Toe staan Moses op en help hulle en laat hulle vee drink. En toe hulle by hulle vader Reuel kom, sê hy, waarom kom julle vandag so gauw? En hulle antwoord, 'n Egiptiese man het ons uit die hand van die veewagters verlos, en hy het ook volop vir ons geput en die vee laat drink. Daarop sê hy vir sy dogters, en waar is hy? Waarom het julle die man dan daar laat staan? Roep hom, dat hy brood kan eet. En Moses het ingewillig om by die man te bly, en hy het aan Moses sy dogter Sippora gegee. En toe sy 'n seun baar, het hy hom Gersom genoem, want hy het gesê, ek het 'n vreemdeling in 'n vreemde land geword. Tot sover in Exodus. En nou lees ons verder in Handelinge 7 vers 20 tot 29. In die tyd is Moses gebore, en hy was wonderlik mooi. 3 maande lank is hy in die huis van sy vader versorg, en toe hy weggegooi is, het Farao se dogter hom opgeneem, en hom as haar seun groot gemaak. En Moses is opgelei in al die wysheid van die Egiptenaars, en was magtig in woorde en dade. En nadat hy die ouderdom van 40 jaar bereik het, het het in sy hart opgekom om sy broers, die kinders van Israel, te besoek. En toe hy sien dat iemand onreg aangedoen word, het hy hom verdedig en die man wat mishandel was gewreek deur die Egiptenaar te verslaan. En hy het gedink dat sy broers sou verstaan dat God hulle deur sy hand redding sou gee, maar hulle het dit nie verstaan nie. En die volgende dag het hy by hulle verskyn terwyl hulle besig was om te veg. En hy het by hulle aangedring om vrede te maak en gesê, manne, julle is broers, waarom doen julle mekaar onreg aan? Maar hy, wat sy naaste onreg aangedoen het, het hom afgestoot en gesê, wie het jou as 'n owerste en regter oor ons aangestel? Jy wil my toch nie doodmaak soos jy gister die Egiptenaar doodgemaak het nie? En Moses het op hierdie woord gevlug en 'n bywoner geword in die land Midian, waar hy die vader van 2 seuns geword het. En met dit alles in gedagte, gaan ons vir die tekst na Hebreërs 11 vers 24 tot 26. Deur die geloof het Moses, toe hy groot geword het, geweier om die seun van Farao se dogter genoem te word, omdat hy verkies het om liewer sleg behandeld te word saam met die volk van God, as om 'n tyd lang die genot van die sonde te hê. En die smaad van Christus groter rykdom geag het as die skatte van Egipte, want hy het uitgesien na die beloning. Geliefde broeders en susters, Amram en Jochebed, die ouers van Moses, het geleef in 'n tyd van ontsaglike swaarkry. Soos alle ander Israeliete, het hulle onder die sweepslag van Egiptiese dwangarbeid gebuig. Dag na dag moes hulle slawewerk doen, met al die rampspoedige gevolge daaraan verbonde. Toch was hulle geseend. Die Heer het hulle geseen met 'n huwelik, met 2 kinders, later 'n derde een, Moses. Maar die belangrikste waarmee die Heer hulle seën is die gawe van geloof. Moses se ouers het 'n kragtige verwagting in die geloof. Nie teenstaande die duiwelse bevel van Farao dat al die Joodse seentjies in die Nyl verdrink moet word, raak Jochebed swanger. 'n Seentjie word gebore. Moses se ouers beleef saam met hierdie verwagting 'n sterk geloofsverantwoordelikheid. Hulle steek die seentjie vir 3 maande weg, sodat hy nie onnodig aan gevaar blootgestel word nie. En saam met dit alles is hulle vervul met geloofsvertroue. Hulle het meer ontzag vir die God van Israel as vir die Egiptiese farao wat met die dood dreig. Laasweek het ons by hierdie sake in besonderhede stilgestaan. Vanoggend gaan ons verder luister na die gebeure. Dit gaan oor die geloof wat die Here in Moses gewerk het. Dieselfde geloof wat hy in sy pa en ma gewerk het. Maar nou val die klem op sy geloofskeuse, dis die eerste, sy geloofsdaad, dis die tweede, en sy geloofsuitsig, ook sy geloofsvooruitsig, dis die derde saak. Dit gaan oor die geloof wat die Here in Moses gewerk het, geloofskeuse, geloofsdaad, geloofsuitsig. Dis 'n aangrypende geskiedenis wat ons gelees het in Exodus 2. Kinders, luister gewoonlik met gespitste ore na hierdie spannende gebeure. Hulle kan mooi vir jou oor vertel oor die 3 maande ouwe Moses wat neergesit het in 'n mandjie daar op die Nyl tussen die riete. Hoe die Egiptiese prinses hom vind, wat Miriam sy sissie gedoen het om die klein seentjie nog weer vir 'n tyd lank in sy ouerhuis te kry. Dis ingrypend en aangrypend. Menslik gesproke het hierdie seentjie nie 'n kans op lewe nie. Maar hy leef. Die dogter van Farao breek die wet wat haar eie pa neergelê het. Sy weet dat hierdie kind Hebreëse kind is. Maar sy is jammer vir hom. Sy spaar sy lewe. En dan sien die mense hoe die almag van God in dit alles skitter wat hier gebeur. God skep moontlikhede en werklikhede waar ons mense nie eens meer 'n pad sien nie. Hy gebruik die bloedeie dogter van die moordlustige aardsvyand om uitkomst te gee. Maar nou, in Hebreërs 11, plaas die Heilige Gees die gebeure rondom die hele kindertyd van Moses in 'n baie spesifieke lig. Ons lees in Hebreërs 11 vers 24 en 25 dat Moses, toe hy groot geword het, geweier het om die seun van Farao se dogter genoem te word. Hy het verkies om liewer sleg behandeld te word saam met die volk van God. Hier is twee aksies wat by mekaar lê, twee dinge wat Moses doen. Hy het geweier, hy het gekies. Al twee hierdie aksies is wel oorwoe deur dag. Dis nie so dat Moses in 'n bevlieging besluit het om van Egipte afskeid te neem en homself te vereenselwig met die volk Israel, waarvan hy 'n afstammeling is nie. Alles behalwe sy weiering om seun van Farao se dogter genoem te word is 'n radikale nee teen Egipte. Hy wil nie met die heidense Egipte identifiseer en daarmee geïdentifiseer word nie. En net so gemeente is sy keuse om deel te wees van Israel 'n radikale kragtige ja vir die volk van God. Belangriker nog, hy kies gemeenskap met die God van die volk. Nou dat Moses se keuse nie maar net 'n besluit op die ingewing van die oomblik is nie, dit blyk veral uit die feit dat die Hebreërskrywer noem dat Moses dit alles uit die geloof gedoen het. Deur geloof in God besluit Moses om nee te sê teen Egipte, ja vir Israel. Sy keuse is 'n geloofskeuse en nie 'n maklike een nie. Want tussen watter twee volke kies Moses? Wat was sy lewensomstandighede? En wat is die vooruitsigte van elkeen van hierdie twee volke? Stefanus vertel in Handelinge 7 dat toe Moses weggegooi is, Farao se dogter hom opgeneem het en aangeneem het. Sy het hom groot gemaak soos haar eie kind. Moses is nie maar net in die paleis van hierdie magtige Farao geduld nie. Hulle het hom nie net daar verdra nie. Hy het deel geword van hierdie huis. Hy het daarin opgegroei. Stefanus noem spesifiek dat Moses in al die wysheid van die Egiptenaars opgelei is. Hy het kennis opgedoen van die Egiptiese taal, die sterrekunde, godsdienst, filosofie. Dis dinge waar voor die antieke Egiptenare baie bekend was. Sy leerskool was deeglik gewees en hy het dit baie goed deurgaan. Want ons lees in Handelinge 7 vers 22 dat hy magtig was in woorde en dade. Hy het nie maar net liggaamlik in ouderdom groot geword nie. Hy het geestelik groot geword. Hy was invloedryk. Hy het 'n sterk posisie gehad. Sy woord dra gewig. Sy praat dan luister mense. Die wêreld lê oop voor hom. Sy geleenthede om die top van die sosiale en maatskaplike leer te bereik, sy moontlikhede om 'n magtige man te word, is legio. Hy beskik oor alles wat sy hart begeer. En dit sou weer later gebeur in die Openbaringsgeskiedenis, as Daniël en sy drie vriende, wat in ballingskap weggevoer is, daar in die Babyloniese hof lewe, blootgestel word, dan word hulle ook opgeneem in die atmosfeer van Babel, dan hoor ons hoe daar die jong manne in welvaart en weelde opgevoed word, met allerhande koninklike lekkernye. Hulle word onderrig in die taal en die leefwereld van Babel. Een gemeente dat die bose, die versoeking van Satan hier in een rol speel, is ongetwijfeld so. Daniel en sy vriende het het van die begin af ontdek. Hulle het geweier om afstand te doen van hulle liefde vir God. Hulle het hulle self bly bind aan die Here en sy wet, selfs al gaan dit gepaard met lewensgevaar. Dis by Daniel en sy vriende. Moses is anders. Moses is nog maar een klein seentjie, 2 jaar, 3 jaar. Dan word hy al die seun van Farao se dogter genoem. Anders as Daniel en sy vriende, het Moses nooit iets anders geleer as dit wat die Egiptenare vir hom ingeprent het nie. En toch gemeente, toe hy groot geword het, het hy geweier om Farao se dogter se seun genoem te word. Hy maak 'n besliste keuse, 'n besluit, teen sy aannema en alles wat sy en die ander Egiptenare voorstaan, op grond van geloof. Hoe is dit moontlik? Waar kom daar die geloof vandaan? Onthou Moses dalk nog vaagweg iets van toe hy nog 'n peuter was en deur sy eie ma versorg is, voordat hy in die paleis van Farao opgeneem is? Kom daar die heel eerste beginsels van kinderopvoeding terug, nadat hy volwassen geword het? Een mens kan daaroor gis, jy kan daaroor raai, die skrif swyg. Want die klem val duidelik elders. Die magtige Moses van Egipte word deur die Heilige Gees van God in sy hart gegryp. Nie teenstaande jarenlange opleiding en invloed waaraan hy blootgestel was, maak hy 'n keuse teen die genot van sonde vir God. Nou dit is groot, broeders en susters. En mens staan verwonderd oor die feit dat so iets kan gebeur. Ons verbaas ons nie so seer oor Moses, die mens, wat so 'n gewigtige en beslissende keuse uitgeoefen het nie. Ons roem in die Heilige Gees, wat Moses tot op daardie punt gebring het. En as ons roem, dan roem ons nie net oor iets wat jare terug gebeur het nie, want die Gees van God gaan aan onverpoost om mense tot geloofskeuses te bring. Elke dag neem ons, soos wat ons hier sit, tientalle geloofsbeslissings, belangrike besluite oor wat ons wel en wat ons nie moet doen nie. Partykeer lyk dit na minder belangrike dinge, maar dit bepaal die gang van jou lewe. En daardie besluite neem mens nie maar net op die ingewing van die oomblik of uit eie krag of insig nie. Ons bid immers dat die Gees van God ons lei om die regte besluite te neem. Dis hoe ons die dag begin. En daardie gebede word verhoor. Die Gees gee waarvoor ons vra. Maar gemeente, wat ook wonderbaarlik is, is dat die Gees van God in die harte van mense ingryp, mense waarvan ons dink, hier is geen salf aan te smeer nie. So dikwels kyk ons vast in die buitenkant van mense, veral invloedryke mense, hulle doen en hulle late. En dan wonder jy, hoe gaan hierdie persoon ooit van sy verkeerde insig verander? Wie gaan die harte van konings en leiers en meningvormers buig, sodat hulle van hulle selfgerigtheid en magsbeheptheid en egoïsme sal afsien en God erken? As 'n mens so wonder, en ons wonder baie daaroor, dan kyk hy mens vol ontzag na Godse werk in Moses se lewe. Hy het letterlik bo sy goddelose omstandighede uitgestyg. want God laat hom uitstyg. En so doen die Gees van God nog elke dag, oor die hele wye wêreld. Kyk in die geskiedenis, kyk rondom jou, kyk na jouself, en jy bemerk hoe die Gees van God ons bring tot hoogtes waar ons self nooit sou gekom het nie. Moses het met sy Godgegewe geloofskeuse uitgestyg, uit die heidendom met al sy rykdom en met al die konsekwensies. Maar daar die keuse het bepaalde gevolge. Van die geloofskeuse kom daar 'n geloofsdaad. In die geskiedenis van Exodus 2 word dit nie duidelik wanneer precies Moses tot hierdie geloofsaksie van hom oorgegaan het nie. Ons lees wel dat Moses toe hy groot geword het, na sy broers uitgegaan het, hy het hulle harde arbeid gesien. Dit het nie maar net eenmalig gebeur nie. Elke keer as Moses na die werk van die Israeliete kyk, dan bemerk hy dat sy bloedeie broers deur die Egiptenaars verdruk word. Hy het bemerk dat Israel die volk van die lewende God is. Egipte nie. Egipte is vasgevang tussen 'n klomp dooie afgode wat aanbid word. Met verloop van tyd het die Gees van God dit alles vir Moses bekend gemaak. En juist dit bring hom by hierdie geloofskeuse van hom ook tot geloofsoptrede. Op 'n dag sien Moses hoe 'n Egiptiese man, 'n Hebreëse man, een van sy eie broers, slaan. Toe het Moses die kant toe gekyk, hy het daar die kant toe gekyk, hy het gewik en geweeg, hy het seker gemaak, niemand sien hom nie. En hy het die Egiptenaar vermoor. Hy begrawe hom daar in die sand. Dit was 'n geloofsdaad, so lees ons in die Hebreërs. 'N onbesonne verkeerde daad, die sonde teen die gebod van God om iemand dood te slaan, maar toch 'n geloofsdaad. Hiermee het hy hom openlik aan die kant van Israel geskaar, teenoor die Egiptenaars. Hy het gedink en gehoop en gewens dat sy Israelitiese broer sou verstaan dat God aan hulle sal redding gee deur sy hand. So lees ons in Handelinge 7 vers 25. Die gevolge het baie gou gebleik, omdat het 'n onbesonne daad was, het het 'n totaal verkeerde uitwerking op Israel gehad. As Moses die volgende dag een Hebreëse man aanspreek wat sy broer slaan, dan word daar onmiddellik gevra, maar wie het jou as owerste en regter oor ons aangestel? Dis 'n waagstuk dat hierdie Hebreëse slaaf so praat met die kleinseun van die farao. Moses is 'n magtige, 'n gesiene persoon in die Egiptiese samelewing. Wie durf so met hom praat? Maar hy is reg dat Moses nie die bevoegdheid het om reg te spreek in 'n interne twist tussen twee manne nie. Daardie reg gaan hy later kry, as die Here hom as leier oor Israel aanstel. Maar hy het nie nou daardie reg nie. Die nuus dat hy 'n Egiptenaar doodgeslaan het, dit word vinnig bekend. Farao besluit, Moses moet onmiddellik doodgemaak word. Hoekom? Kry Moses nie 'n kans om homself te verdedig nie? Is daar vir so 'n briljante jong man geen ruimte om verskoning te maak en om weer te herstel in sy posisie nie? Blykbaar nie. Die geloofsdaad van Moses, wat voortvloei uit hierdie geloofskeuse, bring onmiddellik radikale verandering. Egipte met al sy rykdom en al sy geleenthede en potensiaal, dit word in 'n oogwink van hom weggevat, omdat hy verkies het om nie die seun van Farao se dogter genoem te word nie, en daar die keuse met 'n daad bevestig het, word die deure vir hom toegemaak. Moses moet vlug. Hy moet deel in die verdrukking van sy volk. Hy kan nie eers in Egipte bly nie. Oor daardie daad maak die Heilige Gees bekend dat Moses die smaad van Christus groter rykdom geag het as die skatte van Egipte. Daardie woorde moet jy baie mooi oordink. Moses het Christus nog nie geken nie. Hy kon nie, want Christus kom eers baie later. Maar hy het die komende Christus verwag in die geloof. En met die oog daarop bring hy hierdie offer. As al die somme gemaak is en die balansstatus opgetrek, bevind Moses dat rykdom van Christus oneindig baie meer werd is as al daardie rykdom van die Egiptenaars. Ook al beteken dit dat rykdom in Christus vir 'n tyd lank swaarkry op aarde beteken. Ons word geforseer om hieroor na te dink, ernstig en baie eerlik, in selfondersoek. Al te maklik kan het gebeur, dat ons hier en daar beginsels 'n bietjie buig, om kop bo water te hou, om te lewe. Dit gebeur veral in hierdie veranderende omstandighede waarin ons nou lewe. Soveel mense leef onder die leuse. Span die seile na die wind. Maak jouself aanvaarbaar. Nuwe tye, nuwe reëls. God sal mos verstaan dat die lewe deur mekaar is, dat jy hier en daar bietjie moet toegee. God verstaan nie. Hy hoef nie te verstaan nie. Ons moet verstaan, om te bly by wat geskrywe is. Dis boos en verkeerd, om so te praat en te dink. Verseker moet ons besin, hoe ons in veranderende omstandighede, die beginsels van die woord moet toepas. Maar het kan en het mag nooit daartoe lei, dat ons die eise van Godse woord, so bietjie een kant skuif of so bietjie skaaf, om ons plek in die samelewing te behou nie, of oop te kap nie. Wie sy lewe om my ontwil verloor, sal het vind, sê Christus in Matteus 16. Maar gemeente die teenoorgestelde is net so waar. Wie sy lewe op sy manier wil red, wie na die weg van die minste weerstand soek en ten koste van Godse wil agteroor buig om mense te akkommodeer, hy gaan sy lewe verloor. En daardie waarskuwing moet ons vandag ter harte neem. Meet jou lewe aan die wet van God. Tree kragtig in die geloof op, sonder om verskoning te soek vir die feit dat jy God bo alles lief het. Ons gaan afsluit, want daar is 'n geloofsuitsig wat die Here vir Moses gegee het en vir ons. Die prys wat Moses moes betaal, omdat hy radikaal in die geloof opgetree het, was baie hoog. Sy lewe het dus handomkeer verander, vanaf die oomblik dat hy sy keuse in 'n daad omgesit het. Die weelderige lewe in die paleis van Farao, dit word verruil vir 'n vlugteling bestaan. Later word hy eenvoudige arbeider in die skiereiland van Sinai. Hy trou. Hy kry twee seuns van die Here. Die eerste een noem hy Gersom. Dit beteken, ek is 'n vreemdeling in 'n vreemde land. Dis 'n vreemde naam. Maar dis 'n naam wat alles sê. Dis hoe die lewe van Godse gelowige kinders is. Vreemdelinge, bywoners op hierdie aarde, nie regtig thuis hierson nie. Die aarde is ons woning nie. Dit sê nie dat ons vreemdelinge sonder burgerskap is nie. Dit sê ook nie dat ons geen uitsig het nie. Deur die geloof het Moses uitgesien na die beloning. Dit klink vreemd. Watter loon moet hy verwag in ons? Daar is maar een loon, en dis genadeloon. Dis die loon wat God in Christus gee aan almal wat elke dag hulle keuses in die geloof maak en uitvoer. Genadeloon is vir mense wat in hulle self bankrot is, maar in Christus is hulle onskatbaar ryk. En daar die loon wat God in genade gee, dit gee hy nou al reeds, terwyl ons op hierdie aarde is. Ons smaak in beginsel iets van die ewige vreugde en die heerlikheid waar ons die Here nou en hier van harte dien. Al die seëninge waarvan ons mag geniet, onder andere hierdie erediens, is deel van hierdie genadeloon wat God gee. Maar broeders en susters, dit word onvoorstelbaar heerliker as die genadeloon in sy geheel uitgedeel word op die dag van die wederkoms. Na daardie loon het Moses destyds uitgesien en David en Jesaja en Daniel met sy vriende, Zacharia, Elisabeth, Simeon en Anna in die dae toe Christus gebore is, die apostels, die profete, hulle het allemaal daarna uitgesien. En nou sien ons ook daarna uit. Dis ons vooruitsig. Terwyl ons daarna uitsien, lewe ons op hierdie aarde. Stel die kop op, ons kyk die lewe in die oë. Ons doen ons werk met blydskap en met oorgawe. Salig is allemaal wat uit Christus lewe en uit geloof in Christus lewe. Hulle gaan die aarde beerwe. 'N aarde waar daar nie grondgrype en gronddiewe gaan wees nie. Dit is die beloning wat God beloof. En as God beloof, dan doen hy. Amen. Een son en een skuld is u vir ons, o Heer. U sal genade gee en eer, want u word nooit u woord ontrou nie. U sal aan allemaal wat opreg u dien en wandel in sy weg die goeie nimmer meer onthou nie. Welsalig, Heere, wie u op u bou, aan u geheel om toe vertrou. En daarvoor bid ons u, dat ons u die krag van u gees gee om met die daad gelowig op te tree, al kos dit wat, met verge geweldige stuk selfverloning en bereidheid om te offer, want daarmee sal ons op tye welbewus in moeilike omstandighede kom. Maar ook al is dit so, laat dit dan so wees. U sal ons bewaar, ook deur die donker nagte, hou u u hand van beskerming oor ons. Maak ons getrou, laat ons doen wat goed is in u oë. Dit pleit ons om Christus wil uit genade alleen. Amen. Ons het geleentheid om ons offergawes vir die Here in gereedheid te bring. Dis deel van ons erediens. Dit sal by die deure opgeneem word vir die diakonale sorg en die ander kollekte is vir hulp buite die gemeente aan ander kerke wat nood het het wat selfs worstel om finansieel te oorlewe. Dis waarvoor ons die ander kollekte gaan. En dan sing ons nog uit Psalm 102. Here, die aarde en hemel bo is die werk van u vermoë. Hulle saam in hulle verband, kunswerk van u wyse hand. Maar hulle almal moet verderwe. U alleen, u sal nie sterwe. Soos 'n kleed sal hulle versluit, maar u bly in ewigheid. Vers 8, 9 en 11, Psalm 102. Verhef u harte tot God in die hemel en ontvang met dankbare harte sy onmisbare seën. Die Here seën u en hy behoed u. Die Here laat sy aangesig oor u skyn en hy is u genadig. Die Here verhef sy aangesig oor u en hy gee vir u sy vrede. Amen.